Eventy dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Ivo Karapeši, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika.
Lokalni političari i intelektualci za jednokratnu nacionalnu uporabu kukaju da smo prometno izolirani. O duhovnoj izoliranosti ni riječi. Naravno, ona ih nimalo ne brine jer je uopće ne primećuju, ali sustavno rade na njenom jačanju.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Novom Satu je održan protest podrške aktivista antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji je osuđen na 100 dana zatvora pod optužbama da je uvredio bačkog episkopa Irineja.
Čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno. I zato smo ovdje, kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Posljednje istraživanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori Euroblok pokazuju
da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada.
Zašto je jedna Tuzlanka pri porodu u banku ostavila matične ćelije svoje tek rođene ćerke?
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebu sačuvam matične ćelije, na taj način je osiguram ono što je najvažnije, zdravlje.
Poslušajte holandski hor koji izvodi balkansku muziku.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika. Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika.
Subota 12. svibnja. Probudili su me udarci čekića. Srećom ne u glavu, već samo njihov zvuk. Još jedan susjed nešto dograđuje. U Dubrovniku gotovo da nema ni jedne kuće koja nije dobila iznajmljivačku novotvorinu. Gradi se nevjerojatnom brzinom kako bi se nadležne službe stavile pred svršen čin. A onda padne povijesna nagodba. To se zove dogovorno pravo. Jučer sam u časopisu Forum pročitao intervju s umjetnikom Labrovićem. Kaže da najviše balkanštine u današnjoj Hrvatskoj ima u Dubrovniku. Iza lažnog glamura krije se bezakonje i kapilarna mreža nasilnika koji kontroliraju teritorij. Lokalni političari i intelektualci za jednokratnu nacionalnu uporabu kukaju da smo prometno izolirani. O duhovnoj izoliranosti ni riječi. Naravno, ona ih nimalo ne brine jer je uopće ne primećuju, ali sustavno rade na njenom jačanju. Nedjelja 13. svibnja. Opet me budi čekić, ovog puta potpomognut zvonima. Gradi se i nedjeljom, od ranog jutra. Zvona crkve Svetog Andrije nevjerojatno dugo i agresivno zvone. Razmišljamo o pozivu savjesti o kojem Heidegger govori u svom Remek dijelu Bitak i vrijeme. Poziv savjesti je šutnja. Pretpostavljam da bi poziv na misu, božanski poziv, trebao biti tihi poziv iznutra, a ne agresivna buka primjerena vojnoj mobilizaciji. Ali dijelu katoličke crkve se, kako kaže moj dragi prijatelj Mario Kopić, još uvijek treba dogoditi kršćanstvo. Sve je postalo buka i vulgarni materijalizam, pokazivanje i prozivanje. Na križni put se više ne ide u tišini nego s razglasom, kao da je riječ o rock koncertu. Svi moramo vidjeti i čuti da oni vjeruju. U emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, koja se emitira na HRT1, gostovao je veliki slovenski filozof Slavoj Žižek. Na pitanje je li mu smeta da ga se zove slovenskim filozofom, odgovorio je da s nacionalnim identitetom nema problema, sve dok postoji svijest o tome da je on arbitraran. Mogao sam biti i bilo što drugo, ustvrdio je. Svidio mi se Žižekov nastup, ludičnost stila, ali i jasna i beskompromisna temeljna stajališta. Čitanje demantija inicijative Srđe naš na nebrojene laži dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića odmah nakon nastupa velikog Žižeka pokazalo je svu bijedu dubrovačke situacije. Ljudi, who the fuck is Andro Vlahušić? Ponedjeljak 14. svibnja. Nema čekića. Blažena dubrovačka kiša lije nemilice. Odlazim do Gruža kako bih obavio niz stvari prije puta. Na posljedku moram i do grada. Na vratima otpila uvijek ista priča. Ogromna kolona turista s kruzera potpuno je začepila ulaz. Hukćem, komentiram, guram se. Na samom ulazu na stradun je čuveni konop i hoda se u dva smjera. Ja se pravim Englez, lijevo, uvijek lijevo. Popodne na lokalnom portalu čitam izjavu gradonačelnika. Dubrovnik može primiti još veći broj turista. Vlahušić očigledno negdje ima neku rupu, kao Münchhausenov konj. U stvari, kad bolje razmislim, ima puno sličnosti s gazdom konja. Sjećate li se baronovih priča? Sve vrca od nemogućih mogućnosti u vatrometu kružnog govora, nekoj vrsti naglas izgovorenog unutarnjeg monologa kojim Vlahušić sebe uvjerava da je majstor za sve prilike, stručnjak za sve oblasti. Svestrana ličnost je naš gradonačelnik, nešto poput Leonarda da Vincija 21. stoljeća. Utorak, 15. svibnja. Stigao mi je odgovor iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Pisao sam im jer me zanimalo u kojoj fazi se nalazi projekt koji nosi zvanični naziv Športsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka Sjever i Bosanka Jug. Široj javnosti, oblikovanoj propagandnom mašinom investitora i nažalost grada Dubrovnika, poznati kao projekt golfa na Srđu. Već sam zvanični naziv projekta je golema prevara. Danas svi znamo da se radi o ogromnom apartmanskom naselju s oko 268 vila i 400 apartmana. Umjesto odgovora ministarstva dobio sam pismo pročelnice za urbanizam i prostorno planiranje grada Dubrovnika gospođe Lončarić, upućeno istom tom ministarstvu u kojem pročelnica iznosi kronologiju dosadašnjih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja od 2006. godine do danas. Na kraju pisma, iz kojeg se vidi koliki kaos vlada u prostornom uređenju naše zemlje, pročelnica konstatira da je nakon javne rasprave od prije dvije godine došlo do razmimoilaženja između Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika oko zone R1, građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene i da je stavljan izvan snage zakon o igralištima za golf, te pita ministarstvo za uputu u daljnjem postupanju. Eto, tražio sam odgovor, a dobio sam pitanje pročelnice Lončarić. Predvečer su mi došle Ivana i Marijeta da radimo plakate i letak za njihov festival Čovjek na zemlji. Majka za to vrijeme gledala otvoreno na HRT1 gdje se raspravljalo o istospolnim brakovima. Napravili smo pauzu pa smo malo pogledali emisiju. Čuo sam niz nebuloza među kojima i suludi termin seksualna manjina. Zapitao sam se temeljem čega su utvrdili većinu. Je li proveden neki seksualni popis? Možda većina građana Hrvatske uopće nije seksualno aktivna. Možda ih je puno koji su biseksualci ili prikriveni homoseksualci. U nas uvijek neka fiktivna većina je neku fiktivnu manjinu. Ili to virtualni seks? Srijeda, 16. svibnja. Probijam se kroz tekst knjige koju prevodim. Naporno jest, ali uživam u odličnoj analizi remek dijela svjetske kinematografije i podsjećam se početaka vlastitih studija u Torinu. Budući da je riječ o izvrsnom suvremenom priručniku za film mojih nekadašnjih profesora Darija Tomazija i Gianija Rondolina. Siguran sam da će biti od velike koristi studentima filma iz cijele bivše Jugoslavije. Kada mi počnu otpadat leđa, pođem do žardina malo kopati i čupat travu. Wittgenstein je zapisao da umni uvijek treba kombinirati s nekim ručnim radom. Četvrtak, 17. svibnja. Skoknuo sam do kinematografa u kino Slavicu. Stvari su se počele pokretati s nulte tačke, zahvaljujući ustrajnosti žena iz ove ustanove. Muški bi odavno bili odustali i sve raskantali. Možda jedno od najljepših ljetnih kina na svijetu opet će otvoriti svoja vrata. Ali ovoga puta ne samo za filmove, već i za koncerte, kazališne predstave, tribine. Nakon toliko dubrovačkih priča s tužnim krajem, u kojima smo zbog općeg lupeštva i bezakonja izgubili najdragocenije prostore od ogromnog značaja za društveni život grada, najzad jedan happy end. U stvari happy početak. Obećao sam Živi Galov da ćemo iz Rima dovesti prijatelje koji su u kvartu Pinjeto spasili od propasti jedno staro povijesno kino. Ono je danas najvažnije sastajalište filmskih umjetnika u talijanskoj prijestolnici. Čini mi se da je to najvažnija stvar koju možemo učiniti za Dubrovnik. Otvoriti ga svijetu. Otvoriti njegove kulturne prostore svijetu. Proventat treba puno toga. Kupio sam kartu za brod. Avionska karta bi me koštala 350 eura. U prometnoj izolaciji nas drže monopolisti iz Croatia Airlinesa i Jadrolinije. Smiješno je da se u Hrvatskoj svi žale na kapitalizam u kojoj stvari nikada nismo ni zakoračili. Petak, 18. svibnja. Uvijek mi je teško krenuti na put, ali kad se otisnem, beskrajno uživam. Stari vagabond se probudi u meni. Rođeni smo za lutanja, za putovanja. Na svim razinama zbilje, cirkuliranje od suštinskog značaja. Od krvotoka i tjelesne energije do ljudi, ideja i stvari. Stoga su mi suluda sva huktanja na došljake. Pomislite samo na jednu banalnu činjenicu. Da smo potpuno izolirani otok. Nakon nekoliko generacija svi bismo bili degenerici. I kako je onda moguće da i dalje moramo slušati degenerike koji trube o čistoći nacije, jezika, običaja? Dan je sunčan, more je mirno. Apena je vapora rivo u porat i iskrco paseđere.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Džabir Derala, pisac iz Skoplja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Novom Sadu je održan građanski protest u znak podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji treba da ide na izdržavanje zatvorske kazne od 100 dana, jer je uvredio bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja. Tim povodom još jednom se postavlja pitanje različitih aršina u deljenju pravde. Da li je crkva u povlašćenom položaju toliko da se ne preza ni od presude za verbalni delikt kada su u pitanju crkveni velikodostojnici? Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Poznati novosadski antifašistički aktivista Zoran Petakov odbio je da plati kaznu od 100.000 dinara po presudi iz 2008. godine, jer je episkope Artemija Amfilohija Atanasija Irineja označio kao četiri jahača apokalipse i naveo da Srpska pravoslavna crkva podržava određene ekstremističke grupacije u Srbiji. To je Petakov izjavio u jednoj TV emisiji, a Irinej Bački se uvredio i presavio tabak. Zašto su desetine uglavnom mladih Novosađana odlučili da javno protestuju?
Došla sam danas da podržim slobodu govora. Mislim da nije sramotno za ovu državu samo to što svešteno lice implementuje moć na taj način, nego što pravosuđe na to daje amin.
Bitno je zato što je apsolutno nepravedno osuđen na 100 dana zatvora i zato što je ovo represija crkve nad svim građanima.
Bitno je da se ljudi koji otvoreno kritikuju neke institucije koje treba kritikovati zato ne odgovaraju krivično, jer ovo čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno, i zato smo ovdje. Kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Sam Petakov kaže:
ovdje se ne radi samo o meni, ne radi se isključivo o meni, niti se, ja mislim, prvenstveno radi o mojoj ličnosti, jer kad bi bilo tako, ja bi bio vrlo tužan. U stvari je suština da je to samo primjer kako prolaze ljudi koji se osuđuju da kritički govore o nedodirljivim institucijama.
Advokat i čelnik nevladine organizacije Jukom Milan Antonijević kaže da sve nije gotovo i da se nada da će sud odustati od sramne presude.
Jukom je naravno podneo molbu da se ova kazna zatvora ne izvršava i vidjet ćemo na koji način će sud u Novom Sadu i u Beogradu reagovati na to. Ono što, na što smo mi išli, to je mogućnost da se ova kazna zameni nekom drugom kaznom, tako da se nadamo da će sud izaći u susret.
U obrazloženju presude suda u Beogradu između ostalog je navedeno da je, citat, vladika Irina i besprekorna ličnost i da uvreda njega predstavlja uvredu za sve hrišćanske pravoslavne vernike. Sudija je pritom naglasio da se i on osjeća zbog toga uvređen jer je i on vernik. Kada se uporedi ovaj slučaj sa nekim drugim u kojima su visoki crkveni zvaničnici tužena strana za mnogo ozbiljnija dela, a ne verbalni delikt, onda je jasno zašto se i ovim povodom postavlja pitanje specijalnog statusa, odnosno nedodirljivosti Srpske pravoslavne crkve. Milan Antonijević.
Ne možete uopšte govoriti o slučaju Zorana Petakova, o osudi, negiranju slobode izražavanja, a da ne govorite o slučajevima koji su zastareli, koji su se vodili protiv pojedinih visokih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, a koji, nažalost, nemaju epilog. Sam slučaj Pahomija koji je zastareo je slučaj gdje ste imali tvrdnje mladih ljudi da su bili žrtve seksualnog iskorišćavanja i tu nemamo zadovoljavajuću presudu, to jest u jednom delu je sam postupak zastareo.
Javno je reagovao i forum pisaca koji kaže da presuda nedvosmisleno dovodi u pitanje sekularnost države i pravo na slobodu javnog govora koja je zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije. Član foruma pisaca Filip David.
Uskoro to može da bude znak da se ne može govoriti tako ni o političarima, da se ne može govoriti svim o onima koji uživaju zaštitu države. Pa i taj komentar da je sudija, dotični sudija izjavio da on to vidi i kao uvredu sopstvenog nekog religijskog uverenja, pošto je on pravoslavac, i da je to također uticalo na donošenje ovakve presude, onda je to zapravo neka vrsta skandala, mislim sudskog skandala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O korupciji u Crnoj Gori. Grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok uz podršku Evropske unije realizovala je istraživanje o korupciji u ovoj zemlji. Rezultati govore o zabrinjavajućem trendu, kaže Esad Krcić.
Najnovije istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je realizovala grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada. Iako je prezentovano mnoštvo veoma zabrinjavajućih podataka, autori projekta ukazuju da je poražavajuće shvatanje većine građana Crne Gore da se korupcija isplati. Profesor Zoran Stojiljković.
Ono što ozbiljno brine, to je što građani i građanke Crne Gore imaju ciničan odnos prema korupciji na taj način što gotovo 7 od 10 veruje da se korupciji isplati. Znači, u Crne Gori još uvijek postoji ta razorna kombinacija sklonosti ka korupciji i mogućnosti za korumpiranje. I samo je ova kriza, čini se, smanjila tu priču. To su ove lične iskustva sa korupcijom. Prosto je prepolovljen broj ljudi kojima je traženo neko mito za odgovarajuće usluge, i to je palo na jedva 5% u toku godinu dana svih stanovnika. Pri tome je prepolovljen i broj onih koji su spremni da daju neki novac na manje od trećine.
Smanjenu spremnost za podmićivanje profesor Stojiljković je protumačio porastom siromaštva, odnosno nedostatkom novca koji bi se mogao dati u te svrhe, ali i crnogorski mentalitet koji prednost nad novcem daje rođačkim i prijateljskim vezama. Šampioni korupcije u Crnoj Gori prema ovom istraživanju su sudstvo, carina, političke partije i vlada, dok su najmanje korumpirane oblasti medija, sporta, kulture. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović je javnost upoznao i sa odgovorima na pitanje u vezi povjerenja u državne institucije, koje drastično padaju na ovoj skali, dok su istovremeno, što je po ocjeni autora istraživanja jedinstveno za Crnu Goru, nevladine organizacije izbile na sam vrh liste povjerenja građana.
Blagi porast povjerenja su na neki način ostvarile nevladine organizacije koje su izbile na prvu poziciju, dok s druge strane imate jedan snažan trend pada povjerenja državne institucije. Pa primjer radi, predsjednik vlade bilježi pad od minus 15, skupština od minus 14, predsjednik skupštine minus 14, pa predsjednik Crne Gore minus 11%. To su prilično zabrinjavajući pokazatelji i pretpostavljamo da su direktne korelacije sa teškom ekonomsko-socijalnom situacijom. Nevladine organizacije imaju najveće povjerenje građana, zatim obrazovni sistem, vojska na nekom stabilnom odnosu na prethodno istraživanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz medicine. Lečenje matičnim ćelijama jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Na raznim stranama sveta, ali ne i u Evropskoj uniji, ovaj se tretman primjenjuje u lečenju oko 80 bolesti. Blizu 4000 kliničkih studija istražuje potencijalne terapeutske mogućnosti kod bolesti poput dijabetisa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, od pre 3 godine postoji agencija preko koje svi koji žele mogu matične ćelije svoje novorođene dece pohraniti i sačuvati u najvećoj evropskoj banci u Belgiji. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Jasna Kadrić iz Tuzle kao 20-godišnja djevojka obolila je od Hodgkinsovog limfoma, odnosno raka limfnih žlijezda koji je izlječiv. Danas, 4 godine poslije, zasnovala je porodicu i za koji mjesec postaće majka. Zbog teške bolesti koju je uspješno savladala, odlučila je sačuvati matične ćelije svoje bebe koje se prilikom poroda uzimaju iz pupčane vrpce i ostaviti ih za budućnost.
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebu sačuvam matične ćelije, na taj način ju osiguram ono što je najvažnije, zdravlje. Saznala sam od doktorci, s obzirom na moju dijagnozu, da imam pravo na besplatno pohranjivanje matičnih ćelija. Bolje da ih nikad ne zatreba, ali bolje da ih imaju.
Matične ćelije se razlikuju od zrelih operativnih ćelija. Imaju zapanjujuću sposobnost ne samo da proizvode same sebe, već da stvaraju nova tkiva. Otkriće matičnih ćelija jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Matične ćelije dobijene iz krvi pupčane vrpce odlikuje veći spektar sposobnosti proizvođenja različitih ljudskih tkiva. Ovo fascinirajuće otkriće se primjenjuje u razvijanju terapija za teška oboljenja. Trenutno se koriste u liječenju preko 80 bolesti, a u Bosni i Hercegovini je moguće njihovo korištenje na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kaže načelnik ginekološkog odjeljenja ovog centra profesor Zlatan Fatušić. Uzimanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce prilikom poroda postao je već ustaljen postupak na ovoj klinici, kaže profesor Fatušić.
Mi smo praktično uzeli prvi uzorak, skoro pa prvi uzorak u Bosni i Hercegovini matičnih ćelija iz pupčanika i iz tkiva pupčanika. Samo uzimanje je apsolutno beštetno i po majku i po plod. Period u kojem se uzima jeste praktično 5 minuta poslije porođaja i uzimamo krv iz pupčanika ili čak i dio pupčanika, zavisno zašto se roditelji opredijeli. To je nešto vrlo bitno, jer ja volim reći da je to jedna od investicija za koju svi Boga molimo da propadne, dakle da ne zatreba, ali u slučaju kada zatreba, ona je od izuzetne važnosti medicinske za onoga kome treba, to je jel taj plod koji će nekada odrasti i možda i trebati terapiju matičnim ćelijama.
Za sada se matičnim ćelijama najuspješnije liječe oboljenja krvi, a u svijetu se trenutno odvija preko 4000 kliničkih studija koje istražuju potencijalne terapeutske mogućnosti matičnih ćelija kod bolesti poput dijabetesa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Potrebno je međutim razlikovati embrionalne matične ćelije i neonatalne matične ćelije iz krvi pupčanika koje se smatraju prethodnicama adultnih ili odraslih matičnih ćelija, napominje profesor Fatušić.
Liječenje embrionalnim ćelijama kod nas nije ni dozvoljeno zakonom, jel? Dakle, embrion da se uzima kao takav, kao biološki materijal. I u mnogim zemljama je to zabranjeno. Ovdje govorimo o matičnim ćelijama koji se dobiju iz tkiva ili krvi pupčanika. Dakle, to je razlika. Adultne matične ćelije također, to je dozvoljeno zakonom i ono se uzimaju, ali ovo se vraćamo na prethodnu temu. Dakle, nemamo mi banku matičnih ćelija pohranjeni javnu u kojima imamo adultne matične ćelije. Ali se one mogu dobiti iz nekih drugih tkiva, prevashodno iz masnog tkiva osobe koje je potrebno i tako dalje.
Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, već 3 godine BH građanima je omogućeno da uzorke pohrane u najveću evropsku banku CryoSave, koja se nalazi u Nilu kod Brisela. Ovu mogućnost je preko agencije Family Plus u Bosni i Hercegovini iskoristilo do sada preko 2000 porodica koje su pohranile matične ćelije iz tkiva i krvi pupčane vrpce svoje novorođene djece. Za sve koji boluju od neke od bolesti koje se liječe matičnim ćelijama, poput Jasmine s početka priče, Family Plus obezbjeđuje besplatno pohranjivanje. Pohranjene matične ćelije u najvećoj evropskoj banci u Belgiji čuvaju se 20 godina, kaže menadžer Family Plusa Sabina Grcić.
CryoSave se pored što se izdvajaju matične ćelije radi i testiranje na osnovne viruse i infekcije, tako da je to još jedna dodatna prednost da se sve to provjeri. Tamo se znači zamrzavaju na minus 196 stepeni u fazi tečnog azota. Najboljim metodama se vrši izdvajanje sepak sistemom, tako da je to sve vrlo sigurno. Imamo najbolje akreditacije u toj oblasti. Ništa se ne može jeli desiti ni sa uzorkom ovdje u Bosni i Hercegovini. Nismo imali ni jedan kontaminiran uzorak, znači sve vrlo regularno i od strane doktora i naravno i u CryoSave se sve to uspješno pohrani.
Prva transplantacija matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce urađena je 1988. godine, kada su ove ćelije bile upotrebljene za uspješan tretman Fanconi anemije pod nadzorom dr. Elian Gluckman, koja se smatra pionirom u ovoj oblasti. Od tada do danas urađeno je preko 25.000 transplantacija sa matičnim ćelijama. Liječenje matičnim ćelijama odobreno je i od vjerskih autoriteta svih većih religija svijeta. Katolička crkva otišla je i korak dalje, pa je donirala sredstva za istraživanje potencijalnih terapija matičnim ćelijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za kraj, balkanska muzika u izvođenju stranaca. Hor Slavu iz Amsterdama već 26 godina na repertuaru ima izvornu muziku sa Balkana, odnosno pesmi iz zemalja slovenskog govornog područja ili, kako vole da kažu, iz zemalja oko Crnog mora, od Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije, Turske do muzike s prostora bivše Jugoslavije. Holanđani posebno neguju bosansku sevdalinku i izvode neke od najljepših ljubavnih pesama iz BiH. Svoje umeće pokazali su nedavno tokom gostovanja u više BiH gradova, zašto su sami snosili sve troškove. Gordana Sandić Hadži Hasanović zabeležila nastup Hora Slavu u Sarajevu.
Opswijk en ik ben dirigent van koor Slavoj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Bosvajk. Dirigent sam hora Slavoj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Ik heet Nina Telleha en ik woon in Amsterdam en ik zing bij Slavoj.
Zovem se Nina Telleha, pjevam mezzosopran u horu Slavoj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ik vond Bosnia heel erg mooi land.
Bosna i Hercegovina mi se jako svidjela, divna priroda, ljudi ljubazni i predusretljivi. Obišla sam Sarajevo, Zenicu, Travnik, Mostara. Najljepši doživljaj nosim sa Sebile u Sarajevu jer smo tamo spontano zapjevali. Ljudi su zastajkivali, slušali nas, aplaudirali. Onda su i golubovi kojih je tamo mnogo odjednom poletjeli, tako da je čarolija bila potpuna.
Ovako Eminu pjeva Kees Baka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar we zingen het nog maar heel kort.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru. Mi je još uvježbavamo, tako da i meni treba dodatnog vremena da je u potpunosti doživim. Povežem tekst i melodiju i shvatim njeno značenje.
Ik vond Sarajevo heel boeiend, heel internacional.
Posebno mi se svidjelo Sarajevo, to je jedan lijep internacionalni grad. Ljudi su prijatni. Ovo je dio Europe u koji se lako zaljubiti. Posebno mi se svidjela sevdalinka. Iako je to pjesma starih vremena, meni se čini kao muzika nade.
Sevdalinka je muzik from the hope. Strana!
Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavoj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil, i uvijek sam pjevala u horovima od malena, završila sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu. Nekad odem tako umora na probu, ali zato kad se vratim, uvijek se vratim s pjesmom, stvarno je tako.
Tebi, majko, mislile te, preko polja i planina.
Poriz Amsterdama je, pjevajući sevdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Vanessa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbani su čak i bolje od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci. Tako lijepo pjevaju sevdalinku, tako to izvode sa osjećajem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.